Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Eremie.
Pentru ocazia care stă înaintea noastră, aș vrea să lăsăm puțin deoparte evenimentele care se întâmplă și istoria care se scrie prin ele, sub ochii noștri, și să avansăm puțin, să ne îndreptăm către cele finale. Ca adventiști de ziua șaptea, sunt convins că avem nevoie să știm, măcar atât cât Dumnezeu ne-a lăsat descoperit, care sunt evenimentele viitorului și cum se derulează ele sau cum se vor derula în lumea aceasta. Titlul studiului este Cei 1000 de ani sau, într-un alt termen sau într-o altă expresie, mileniul. Tema nu este străină de noi. Poate abordarea puțin diferită ne va face să înțelegem lucrurile acestea poate ceva mai bine pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ați deschis cumva Biblia, și nu cred că n-ați făcut-o, dacă ați deschis Biblia de mai multe ori, ați observat că evenimentelor care se vor întâmpla în umbra acestei expresii numită mileniul, seria de evenimente sunt detaliate în cel de-al 20-lea capitol al cărții Apocalipsa. Un capitol întreg este dedicat descrierii acestor evenimente. Mai mult, dacă privim cu atenție în Biblie, capitolul 20 din cartea Apocalipsei este ultimul, repet, ultimul capitol din Biblie în care este abordată problema lumii noastre aflată sub blestemul păcatului. Odată ce se încheie acest capitol, se încheie, repet, nu doar citirea lui, ci evenimentele pe care acesta le prezice și le descrie. Odată ce se va încheia totul, fie citirea lui, fie evenimentele marcate și anunțate de el, se va încheia, stimați-mi frați, cu istoria pe care noi o cunoaștem de când ne-am născut. Pentru că ultimele două capitole din cartea Apocalipsei și din Biblie nu sunt altceva decât contrapartea primelor două capitole din Biblie, unde se vorbește despre creațiune. Iar capitolul 21 chiar așa începe. Am văzut un cer nou, un pământ nou. Deja vorbim despre o nouă creație. Despre o viață nouă. Așa că ne vom ocupa de, repet, evenimentele care vor duce la finalizarea istoriei lumii acesteia pe care noi o cunoaștem așa cum o cunoaștem. Și cred că este bine să trecem încă o dată în revistă, dacă cumva cunoaștem sau să știm, dacă n-am cunoscut până acum, ce spune acest capitol al 20-lea și nu numai, despre cei 1000 de ani, despre mileniu. Acest capitol se împarte în patru părți, după cum urmează. Primele trei versete vorbesc despre soarta balaurului, numit Satan, șarpele cel vechi și așa mai departe, la revenirea Domnului Iisus Hristos. Versetele următoare, 4 la 6, vorbesc despre soarta celor rămași cu numele scrise în cartea vieții la revenirea Domnului Iisus Hristos. Versetele 7 la 10 vorbesc despre soarta celor răi după ce această perioadă de 1000 de ani va trece, iar versetele 11 la 15 reiau tema judecății în acest context final al luptei dintre bine și rău. Așa că vom încerca să urmărim împreună derularea acestei istorii, așa cum este prezentată și în distribuția evenimentelor în acest capitol. Mai întâi, primele trei versete, repet, vorbesc despre soarta pe care Lucifer, și nu numai el, pentru că în spatele lui stă o hoardă de îngeri care au plecat împreună cu el din ceruri atunci, la început. În capitolul 12 al cărții Apocalipsa se spune că balaurul trăgea cu coada după el a treia parte dintre stelele cerului. În traducere, Lucifer a atras aproape jumătate din îngerii cerului de partea lui. Așa că atunci când vorbim despre soarta lui, vorbim despre soarta tuturor instrumentelor pe care le-a tras în acest joc de a neascultarea de Dumnezeu. Primele trei versete din capitolul 20. Dacă aveți Biblia, urmăriți în Biblie, dacă nu, priviți în față. Stă scris: apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Apare un cuvânt aici la început. Un înger care se coboară sau care coboară din cerurile lui Dumnezeu, având în mână sau ținând în mână o cheie numită cheia adâncului. Știți că ne-am mai întâlnit noi cu expresia aceasta. O cheie și în zilele sau până în zilele noastre este folosită pentru a încuia sau a descuia. Îngerul acesta, spune Biblia, că are cu el o cheie numită cheia adâncului, pentru că este pregătit să facă o lucrare, și anume să pună mâna pe balaur. Este iarăși o vorbire metaforică, pentru că nu va fi o chestiune polițienească, adică să-l ia cineva de guler și Dumnezeu știe cum se vor derula lucrurile acelea, care va fi relația dintre acest înger pe care îl consideră a fi Gabriel, îngerul care a luat locul lui Lucifer, și Lucifer. Nu știu cum, însă el are o misiune foarte clară: să-l pună pe Lucifer într-o situație cum n-a mai fost de când este lumea aceasta. Această cheie a fost folosită, vorbim acum din perspectiva trecutului, suntem în momentul în care îngerul care coboară este hotărât să-l încuie. Vorbind din perspectiva timpului nostru pe care îl trăim acum, este o cheie care încă se folosește. Vă mai aduceți aminte de ceea ce s-a întâmplat atunci când îngerul anunța cea de-a cincea trâmbiță și evenimentele care urmau? Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și acest înger a deschis cu ea fântâna adâncului. Iar din fântâna adâncului, după ce acesta a fost deschis, adâncul, s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Stimați-mi, frați și stimate surori, dumneavoastră știți, am învățat la vremea respectivă, că evenimentele acestea pe care le descrie cuvântul lui Dumnezeu aici aveau să pregătească lumea creștină și biserica creștină pentru cea mai mare criză pe care aceasta avea să o trăiască vreodată și pe care o trăiește în prezentul în care noi ne aflăm acum. Această criză a fost prezisă după ce primele patru trâmbițe au sunat și evenimentele care le-au însoțit au avut loc, înainte ca să fie anunțate evenimentele celei de-a cincea trâmbițe, celei de-a șasea și celei de-a șaptea, din ceruri s-a făcut un anunț special pe care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 13. M-am uitat. Se face o pauză între trâmbița a patra și a cincea. Se vede ceva, se aude ceva. M-am uitat, spune Ioan, vizionarul, și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu anunța omenirea noastră prin cuvântul scris că lumea aceasta avea să fie aruncată, repet, într-o criză cum n-a fost niciodată de la întemerea lumii, criză care va merge crescendo până la criza cea mare, cum n-a mai fost și nu va mai fi niciodată și care va duce către încheierea, către finalul evenimentelor pe care și noi seara aceasta le abordăm. Această cheie a fântânii adâncului a fost încredințată stelei care căzuse, trâmbița treia, și care nu este altcineva decât acest înger al adâncului, pe care îl numim în Biblie șarpele cel vechi, diavolul sau satana. Spune Biblia că la un moment dat Dumnezeu i-a dat lui Satan putere, sau mai bine zis, voie, să acționeze în lumea aceasta cum nu o putuse face până atunci. Iar în momentul în care i-a fost dat, i s-a dat, dativul pasiv, i s-a dat sau a primit această cheie, această libertate de a face ceva, ceea ce nu putuse să facă până acum. În momentul în care i s-a dat, spune Biblia, el a activat o forță a adâncului, numită fiara, care se ridică de acolo, din adânc sau din abis. O fiară, o putere care avea să apară în cea de-a doua jumătate, în special, a secolului al XVIII-lea. Putere care avea să culmineze cu acest eveniment, pe care noi îl numim Revoluția franceză, când, repet, biserica creștină, lumea creștină după aceea, avea să intre în cea mai mare criză a ei. Criză pe care eu și dumneavoastră o trăim acum la paroxism. Adică, această criză avea să poarte un nume, secularizare. Adică înstrăinarea omului de Dumnezeu. Și vă rog să vă gândiți că diavolul s-a pus în joc întreaga capacitate diavolească în aceste limite pe care Dumnezeu i le-a dat. I-a dat această cheie pentru ca să facă tot ce stă în mintea aceea a lui de înger căzut pentru a-l îndepărta încetul cu încetul pe om de Dumnezeu. Secularizarea înseamnă anularea valorilor morale din societatea omenească și înlocuirea acestora cu pseudo-valori sau cu valori nebiblice, non-valori, mai bine spus. Secularizarea este un proces, nu este un eveniment. Este un proces care a început, repet, în mod special în cea de-a doua parte a secolului al XVIII-lea, prin activarea acestei forțe satanice, numită fiara din adânc. El, steaua căzută, care a primit, conform capitolului 9, a primit această cheie, a primit această posibilitate de a activa aceste forțe ale adâncului. Pentru că oamenii, creștini în mod special, să trădeze valorile lui Dumnezeu. Iar în ocazia trecută am discutat mai mult despre valorile, pun ghilimele de rigoare, pe care oamenii pun accent, unii rămân pe poziție, dar sunt oameni care au anulat de mult valorile Bibliei. Ce mai este căsătoria? Ce a mai rămas din ea? Ce-a mai rămas din relațiile bune dintre oameni? N-a mai rămas prea mult. Secularizarea este un proces, iar ce trăim noi acum este partea de culme. La paroxism trăim evenimentele acestea. Se spune că această fiară din adânc, atunci când cei doi martori aveau să-și încheie mărturisirea lor, vorbind pentru atunci, vorbind însă și pentru acum, această fiară care avea să se ridice din adânc avea la un moment dat permisiunea chiar de a ucide. Cine sunt cei doi martori? Spuneți-mi dumneavoastră. Care sunt instrumentele prin care Dumnezeu aduce noțiunea de mântuire și de valori ale împărăției lui Dumnezeu? Despre cum trebuie să trăiască oamenii care doresc să aparțină acestei împărății și nu împărăției șarpelui cel vechi, numit diavolul sau satana. Unde le găsește omul? Nimic, sau în nimic altceva, nicăieri altundeva, decât în această carte, numită pe paginile ei, Cei doi martori. Vă dați seama, dragii mei frați, că acestei puteri satanice, sau mai bine zis lui Lucifer, steaua căzută, i s-a dat puterea să ajungă până acolo, încât să ucidă Biblia în mintea oamenilor. Să distrugă orice ce se numește valoare morală. Aducând omenirea, și va continua să o ducă, dragii mei, abia au început durerile lumii acesteia, va continua să o ducă din ce în ce mai departe de Dumnezeu și de valorile Sfintelor Scripturii. Și nu sunt vorbe doar rostite de aici. Veți descoperi ca și mine însumi că ne îndreptăm spre momentele acelea. Sunt mulți creștini în mintea cărora astăzi Biblia nu mai are niciun fel de relevanță. Sunt atâția oameni pentru care Biblia nu mai are niciun fel de importanță. Sunt oameni care spun, lasă-mă, Domnule, bine să nu știu. Ce Biblie, Domnule? Ce... Și așa mai departe, cunoașteți astfel de exprimări. Acesta este procesul de secularizare. De asemenea, inspirația profetică spune, nu mai citez integral, am citat de câteva ori textele acestea, profetul a anunțat treaba aceasta. Cu puțin înainte de anii 1798, în Franța, avea să se ridice această putere de origine și de caracter satanic, această fiară din adânc, care avea un singur obiectiv, să declare un război deschis cui? Celor doi marturi. Un război deschis. Odată aruncată Biblia la coșul de gunoi al intereselor omenirii acesteia, locul valorilor pe care ea le menționează avea să fie luat de non-valori. În felul acesta, necredința avea să-și facă loc printre oameni, iar destrăbălarea Sodomei și a locuitorilor ei este o chestiune pe care o vedem astăzi ca lumina zilei. Să spui că ai voie, dacă ești bărbat sau băiat, pentru că tu te simți fată, să ai dreptul să mergi în dormitorul fetelor, în toaleta fetelor, oriunde sunt fete, doar pentru că tu te simți fată, mi se pare o chestiune pe care chiar nici nu știu cum să o calific. Știți foarte bine că de curând, într-unul dintre statele americane, s-a câștigat un proces în felul acesta. Mai mulți tineri au fost într-o tabără, împreună cu profesorilor. Cum era normal, băieții au dormit într-o parte, fetele au dormit în altă parte. La întoarcere însă, o fată a spus părinților lui treaba aceasta și părinții au dat în judecată școala pentru că fata lor n-a fost lăsată, pentru că ea se simte băiat, ea acționează ca un băiat, nu a fost lăsată să doarmă împreună cu băieții și să participe la tot ceea ce, toate lucrurile la care participau băieții. Și fata aceasta și familia ei au avut câștig de cauză, judecătorul le-a dat câștig de cauză. Adică nu știu ce mai putem vorbi despre ceea ce trăim, în mod special nu știu ce vom vorbi, ce vom vorbi mâine despre ceea ce urmează să se mai întâmple. De asemenea, se întreba Domnul Hristos, când va veni Fiul omului, va găsi ce anume? Credință, dar ce fel de credință? Nu credință cum au toți oamenii, avem și noi o credință, eu cred, Domnule, că există ceva sau cineva până la urmă. Ci este vorba despre o credință în adevărul pe care Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, îl are și îl aduce în fața oamenilor. Despre acest tip de credință se întreba Domnul Hristos, pentru că știam despre această putere satanică, putere care avea să distrugă acest tip de credință. Rămânând ca oamenii să se ducă să admire toate lacrimile sfinților care plâng, să meargă peste tot pe unde s-ar părea că ar fi ceva, numai la Cuvântul lui Dumnezeu, nu. În felul acesta, dragii mei, locul valorilor Bibliei, sub impactul acestor forțe satanice, aveau să fie luate de apostazie, de necredință, de destrăbălare, de imoralitate. Acum a venit însă vremea, spune Biblia în capitolul 20, ca să avem reversul. Acum cheia care este încă în mâna acestui vrășmaș al lui Dumnezeu este încă, pentru că i s-a dat. I se va lua. Într-o zi se spune că un înger i-o va lua și că îl va arunca pe el din nou în adânc. Ce este adâncul? Am învățat de atâta ori ce este adâncul. Este numit sau este menționată prin expresia adânc starea de dinainte de creație, nu? Starea haotică a pământului și a lumii noastre. De asemenea, profetul Ieremia, odată ce Palestina a fost depopulată de armatele lui Nebucadnețar și cei care au rămas în viață au fost duși ca robi, când s-a uitat el la țara pe care o știa și pe care o cunoștea și pe care o vedea acum în felul acesta, a zis, seamănă ca un adânc. Este un pustiu. totul este dezolant. Adâncul este și locul unde sunt păstrați diavolul și îngerii lui pentru ziua aceea, când li se va lua cheia. Li se va lua cheia. Este locul unde trăiesc și trăiesc aici, la noi, acasă. Este locul de unde este această fiară despre care am vorbit până acum. De asemenea, se spune în capitolul 17 despre o altă fiară care va avea și ea o lucrare de făcut pe măsură ce înaintăm în timp. De asemenea, este locul unde diavolul și îngerii nu vor să rămână. Se rugau de Mântuitorul, nu ne măcar trimite-ne în porci, măcar lasă-ne să mai facem ceva, dar nu ne trimite în locul în care nu mai putem acționa, unde nu mai putem face absolut nimic. E mare lucru pentru Lucifer să nu mai aibă ce să facă. Astfel, dragii mei, în Apocalips, capitolul 9, avem acțiunea. Steaua care căzuse din ceruri, din cauza neascultării ei, numită Îngerul Adâncului, a primit cheia și de peste 200 de ani face ravagii în ceea ce privește credința oamenilor în Dumnezeu. În capitolul 20 avem reversul acestei acțiuni. Un înger este trimis de la Dumnezeu, ia cheia aceasta, îl încuie pe diavol și îl ține acolo. Biblia spune în versetul 3 al capitolului 20 că l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea. Este o expresie metaforică. Repet, să nu aveți cumva imaginea unui a luat de guler, aruncat într-o groapă și închis cu un lacăt sau cu ceva. Este o altă exprimare. De asemenea, se mai spune că acest adânc este, conform versetelor 7 și 8, este socotit a fi o temniță, adică o închisoare. Ce posibilități de acțiune are un om care este într-o închisoare? A furat, a mințit, s-a destrăbălat, a făcut de toate. Este prins, este pus în închisoare, se încuie ușa celulele sale. Ce poate să mai facă acea ființă dincolo de gratile care se închid în urma lui? Absolut nimic. Imaginea aceasta ne trimite cu gândul la faptul că pentru un timp diavolul va fi lipsit de orice posibilitate de a mai acționa prin intermediul ispitelor sale. Motivul pentru care este închis în adânc, împreună cu îngerii săi, în această închisoare, este acela de a nu mai înșela. De a nu mai înșela. Ceea ce presupune că în această perioadă, numită cei 1000 de ani, diavolul nu va mai putea face lucrarea pe care de milenii o face, de a înșela pe oameni. Și în mod special, nu mai are puterea pe care Dumnezeu i-a îngăduit-o de un timp în urmă și în baza căreia va continua să acționeze până când i se va lua această putere. Avem de fapt aici o contraparte și o luptă clară între bine și rău. Era în sabatul în care Domnul Hristos se afla în mormânt. Și Biblia spune că în sabatul acela, preoții cei mari și farisei au trăit o spaimă imensă. Și cu spaima aceasta s-au înfățișat în fața lui Pilat, zicându-i: Doamne, ne-am adus noi aminte că înșelătorul acela, pe când era în viață, a zis că după 3 zile va învia. Bun, și ce vreți? Păi ce vrem este ca să dai tu o poruncă pentru ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, până atunci. Ca nu cumva să vină ucenicii noaptea, să-i fure trupul și apoi să spună norodului că a înviat. Atunci, expresia, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Dragii mei, vreau frumos să rețineți. Persoana Domnului Hristos, lucrarea mesianică a Lui, jertfa care tocmai se dăduse, toate acestea erau considerate de Lucifer și inoculate oamenilor poporului ales al lui Dumnezeu, ca fiind înșelătorii. Ce ești tu, pocăit? Și n-a fost niciodată să nu... Mi se pare că o blasfemie mai mare decât atât nu poate să existe. În zi de sabat, să socotești tot ce înseamnă Dumnezeu, Mântuitor, mântuire, jertfă, ca o înșelăciune, ca o înșelare. Și mai mult, ideea învierii, toate acestea să fie socotite un act de înșelăciune, este un paroxism al acestei minți diabolice în ceea ce privește ceea ce vrea să transmite el despre Dumnezeu. Capitolul acesta ne spune foarte clar cine este practic înșelătorul. Și Balaur cel mare, șarpele cel vechi, diavolul sau satana, el este acela potrivit Apocalipsa 12 cu 9, care ce anume? Înșală. Întrebare, frații mei, scumpi și stimate surori, cine dintre noi decide care dintre cei doi este înșelătorul? Iisus Hristos sau Lucifer? Răspundeți, cine hotărăște treaba asta? Eu, fratele meu drag și sora mea. Eu și dumneavoastră hotărâm. De partea cui ne așezăm, hotărâm clar cine este înșelătorul. De aceea nu putem să slujim, spune Mântuitorul la 200 pun, pentru că unul sau altul este înșelătorul. Și nu te poți apropia de unul sau de altul decât în condițiile acestea, socotindu-l pe celălalt înșelătorul. Așa că e o mare problemă aici. E o problemă de etică, de credință. Cine este cel pe care îl aleg și numele cui trăiesc? Acela este pentru mine adevărul, iar celălalt este înșelătorul. Dacă se întâmplă cumva, ca fără să-mi dau seama, să-l slujesc pe diavol prin intermediul lucrurilor lumii acesteia, credeți-mă, cel care este socotit înșelătorul, deși n-am să rostesc niciodată cu vorba mea treaba asta, nu este altul decât Iisus Hristos, Mântuitorul. Atenție aici! Așa se încheie la revenirea Mântuitorului istoria lui Lucifer, acestui mare înșelător, cosmic înșelător, și a tuturor acelora care l-au urmat din ceruri în înșelăciunea lui. Acum, care este soarta sfinților sau mântuiților la revenirea Domnului Hristos? Versetul 4 spune clar: și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Avem două categorii aici. Din marea mulțime a mântuiților lui Dumnezeu se disting acum și aici două categorii. Și anume, cei care au suferit cel mai mult din pricina mărturiei pe care au dat-o, crezând că ce spune cartea aceasta este adevărat, și de-a lungul secolelor, după înălțarea Domnului Hristos la cer, au dat această mărturie și au fost aruncați la lei, au fost decapitați, arși de vii, uciși în fel și chip. Aceștia vor fi o categorie distinctă în grupul imens al mântuiților. De asemenea, lor li se va face o dreptate cosmică. Atunci când învățam despre pecețile Bibliei, când cea de-a cincea pecete a fost ruptă, s-a auzit strigătul acestora de sub altarul unde sângele lor a curs, strigând: Doamne, când ne vei face dreptate? În secolul 21, în 2015, Dumnezeu a spus: nu, dreptatea o voi face la revenirea mea pe norii cerurilor. Atunci. Iar a doua categorie care se distinge este formată din toți aceia care au refuzat să ce anume, stimați mei frați, și mă tem că acum vorbesc despre mine și despre dumneavoastră, despre tinerii noștri, despre copiii care vor continua să crească, despre aceia care au refuzat să se atașeze imoralității crescând de a omenirii acestea, au refuzat să se atașeze celor care nu mai cred în Biblie, care au refuzat să poarte semnul și chipul fiarei care se înalță tot mai sus în fața noastră. Acestea sunt două categorii care se disting. Ar fi multe de discutat despre timpul se scurge. Se spune că au fost văzute niște scaune de domnie care au fost date acestor două categorii. S-a ținut o judecată și în același timp aceștia au împărățit cu Hristos pentru această perioadă numită 1000 de ani sau mileniu. Este foarte interesant ce se spune aici. Scaune de domnie, li s-a dat judecata și în același timp, pentru 1000 de ani, au avut posibilitatea, sau acum vorbind din perspectiva timpului nostru prezent, vor avea posibilitatea să împărățească cu Domnul timp de 1000 de ani. Dragii mei, mă trec puțin fiori atunci când mă gândesc la evenimentele acestea. Apostolul Pavel spunea în Corinteni: nu știți, dragii mei, că sfinții, soarta sfinților la revenirea Domnului, scaune de domnie, judecată, împărățire. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că sfinții vor judeca pe îngeri? V-ați gândit vreodată mai serios ce înseamnă un păcătos ca mine să judece pe îngerii căzuți ai lui Dumnezeu? Să judece lumea aceasta? Nu cu sensul cu care poate o fac acum. Ați văzut ce a făcut? Nu cu sensul acesta, ci cu un alt sens. Și aici este foarte interesant. În vechiul Israel, întotdeauna judecata era asociată cu calitatea de a împărăți. În Psalmul 72 se spune: Dumnezeule, este practic o rugăciune care se făcea, Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului, dă dreptatea ta fiului împăratului, iar el, dacă tu îi le dai lui, el va judeca poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu părtinire. Care este imaginea pe care ne-o facem aici? Ați auzit și dumneavoastră de judecata lui Solomon? Cu siguranță ați auzit. Ați auzit despre cele două femei care au venit în fața lui ca împărat. Era împărat. Se cerea o judecată a împăratului. Împărate, zicea una, mi-a murit azi noapte. De fapt, este al ei acesta care este mort. Pe al meu, uite, ea îl ține în mână. Cealaltă spunea, nu, cel pe care îl țin în braț este chiar al meu, al ei a murit. Cunoașteți? Nu avem timp să detaliem. S-a făcut dreptate atunci. Nici un om cu înțelepciunea lui omenească n-ar fi reușit să facă acest tip de dreptate. Pentru că acest tip de dreptate nu înseamnă doar tu ai un costum și o cravată așa, mi se pare că ești mai bun decât celălalt care este așa și n-are dincolo. Mi se pare mie. Acest tip de dreptate este o dreptate pur și simplu omenească. Este ceva ce eu aș putea să fac. Tipul de dreptate care va fi făcut de-a lungul a 1000 de ani, în timp ce se împărățește și în timp ce se stă pe 12 scaune de domnie, adică pe scaune de domnie, este tipul de judecată care pătrunde dincolo de ceea ce ochii văd. Solomon, prin înțelepciunea dată de Dumnezeu, a văzut dincolo și de aceea porunca lui a fost tăiați-l în două, știind ce va urma. Acesta este tipul de judecată care se va face. De aceea se spune, fericiți și sfinți vor fi aceia care vor participa la acest act de judecată. A doua, moartea asupra lor nu va avea niciun fel de putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Rețineți, vă rog frumos, a doua moarte nu mai are putere asupra celor mântuiți. Doi, vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai Domnului Hristos. Ce înseamnă a fi preot al lui Dumnezeu și al Domnului Hristos? Ce însemna preotul în Vechiul Testament? Ce calitate avea el? Unde se afla preotul? Întotdeauna preotul se afla în proximitatea prezenței lui Dumnezeu. Nu așa? El slujea în templu. Acolo avea el locul lui de slujire. Iar marele preot avea marele privilegiu ca odată pe an să intre unde? Exact în locul în care se socotea a fi prezent Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. Când se spune că acești mântuiți vor fi socotiți preoți ai lui Dumnezeu, se spune că ei vor fi exact unde locuiește cine? Dumnezeu, frații mei. Nimeni în universul acesta nu va mai avea această onoare specială. O, Doamne, dacă am reflectat mai des la aceste lucruri, cât de mult ne-am schimbat atitudinea, cât de mult am înțelege altfel lucrurile și viața. Și vor domni cu Domnul Hristos. În capitolul al treilea, capitolul 3, versetul 21 din Apocalipsa, apostolul Ioan spunea, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și am birui și stau cu tatăl meu pe scaunul de domnie. Vă dați seama, frații mei, să fii coregent cu Dumnezeul universului acestuia, mi se pare o chestiune. O iau în calcul doar pentru că scrie în Biblie despre ea și mai cred ce scrie Biblia. Altfel nu mi-aș putea închipui cum eu o zdreanță din punct de vedere al păcatului pe pământul acesta aș putea fi într-o zi co-rege cu Dumnezeul care a creat universul acesta. Domnul a făcut această făgăduință celor 12 atunci când au zis, Doamne, și noi te-am lăsat, noi... Promisiunea pe care Domnul Hristos le-a făcut a fost, veți ședea cu mine pe scaune de domnie și veți judeca. Frații mei, rețineți treaba aceasta. Prima înviere este selectivă. Vor învia doar cei drepți în Domnul Hristos. A doua înviere este universală. Vor învia toți cei care n-au adormit în Hristos. Prima moarte este universală. Murim toți. A doua moarte însă este selectivă. Cei sfinți nu vor fi afectați niciodată de cea de-a doua moarte. Am făcut jocul acesta de imagini ca să înțelegem ce mare binecuvântare va fi atunci când vom descoperi, dacă ați fost atenți, capitolul acesta al 20-lea, repet, care este ultimul capitol în care se vorbește despre lumea supusă păcatului și modul în care avea să fie eliberată, vorbește despre un lucru foarte important. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții va fi aruncat în iazul de foc. Cartea vieții este expresia primară în locul acesta. Cartea vieții. Fericiți și sfinți. Care va fi soarta finală a celor răi? Când se vor împlini ce 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului. Apocalips, capitolul 7. Astăzi, îngerii lui Dumnezeu, așezați în cele 4 colțuri ale pământului, țin cele 4 vânturi ca să nu sufle. Încă Dumnezeu are milă de noi. Planetar vorbind, Dumnezeu încă are milă de noi. Atunci vor învia de pe toată fața pământului toți cei care nu au murit în credința în Domnul Hristos. Numărul lor va fi ca nisipul mării. În acea gloată sunt mulți din generația aceea cu viață lungă care a existat înainte de potop, bărbați cu statură înaltă și de o inteligență vastă care, supunându-se stăpânirii îngerilor căzuți, și-au consacrat toată priceperea și cunoștințele pentru înălțarea de sine, bărbați ale căror lucrări minunate de artă au făcut ca lumea să idolatrizeze geniul lor, dar ale căror cruzime și invențiile le-au murdărit pământul și au deformat chipul lui Dumnezeu, făcându-l să șteargă de pe fața pământului creațiunea sa. Acolo sunt împărați și generali care au cucerit popoare, viteși care n-au pierdut nici o bătălie, luptători mândri și ambițioși, a căror apropiere făcea împărățile să tremure. Prin moarte n-au suferit nici o schimbare. Când ies din morminte, își reiau cursul gândurilor chiar de acolo de unde au încetat. Sunt mânați de aceeași dorință de cucerire care stăpânea când au căzut. Ceea ce înseamnă că atunci când îi se va spune să cucerim cetatea, o vor face fără să stea pe gânduri. Însă atunci se va încheia cu totul. Atunci este momentul, stimați mei frați și stimate surori, când istoria aceasta a păcatului va fi încheiată, când rădăcină și ramură va pieri pentru totdeauna. Iată câteva texte de final. Prin mulțimea nelegiurilor tale, este vorba aici despre Lucifer, prin nedreptatea negoțului tău ți-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie. Nu-l arunc eu, din tine va ieși focul acesta. Este foarte importantă această expresie. Care te va mistui, expresia catafage sau catafagetai aici. Este aceeași expresie pe care o folosește Domnul Hristos când vorbește despre sămânța aruncată care a căzut pe drum, au venit păsările și au ce? Mai țineți minte ce au făcut păsările? Au mâncat-o. Expresia este catafage, adică n-a mai rămas nimic din semințele care au căzut pe pământ. Aceasta este ideea aici. Nimic nu va mai rămâne. Focul va ieși din tine, din propria nelegiuire, din propria-ți răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ca de altfel pentru toți care au urmat exemplul. Și te voi preface în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor care te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit. Și când vei mai reveni vreodată la viață? Niciodată. Judecata finală asupra lumii, o special asupra lumii aceleia care va învia după ce se vor încheia 1000 de ani. Și am văzut niște scaune de domnie în timpul celor 1000 de ani. Și cum Iisus și sfinții răscumpărați s-au șezat pe ele și sfinții au domnit ca împărați și preoți ai lui Dumnezeu Hristos, împreună cu poporul său i-a judecat pe morții cei răi, comparând faptele lor cu cartea statutară cuvântului lui Dumnezeu. Cum să-l judec eu pe altul, fratele meu drag, când eu am probleme la mă păstra între granițele valorilor morale ale acestei cărți? Ce înțelepciune va trebui ca să pătrund dincolo și să spun te-a copilul ca să rezolvă o problemă ce nu poate fi rezolvată de mintea omenească? Așa arată un sfânt care va judeca într-o zi lumea și pe îngerii căzuți. I-au hotărât apoi pentru cei răi cât trebuie să sufere după faptele lor și lucrul acesta a fost scris în dreptul numelor lor în cartea morții. Satana și îngerul lui au fost de asemenea judecați de Iisus și de sfinți. Pedeapsa lui Satana urma să fie cu mult mai mare decât a acelora pe care i-a măgise. Suferințele lui aveau să le depășească într-o măsură atât de mare pe ale acestora din urmă încât să nu suporte nici o comparație. După ce toți aceia pe care i-a măgise vor fi pierit, el ca țap ispășitor, ca țap al lui Azazel, paranteză, și-am închis-o, urma să trăiască încă și să pătimească pentru păcatele mele, aruncate acolo, ale dumneavoastră, să mai pătimească. Și nu o spun cu răutate, o spun cu milă. Căci până la urmă este o ființă, o creatură a lui Dumnezeu. Unii ardeau multe zile la rând. Și atâta vreme cât exista o parte din ei nemistuită, tot simțământul suferinței rămâne. Habar nu am ce înseamnă treaba aceasta, asta scris. Nu știu ce înseamnă să se consume trupul acesta și dacă mai rămâne ceva, încă este durerea provocată de păcat, așa cum Domnul a simțit-o în Ghețemani. Îngerul a spus, viermele vieții nu va muri, focul lor nu se va stinge atâta timp cât va mai exista chiar și o fărâmă minusculă din ei, din care să se hrănească. Satana și îngerul lui au suferit mult timp. Satan a purtat nu numai povara și pedeapsa cuvenită pentru propriile lui păcate, dar și pentru păcatele celor mântuiți care fusese repuse asupra lui. Și el va trebui de asemenea să sufere și pentru ruina pe care a dus asupra sufletelor. Apoi am văzut că Satana și toată oștirea celor răi fusese mistuiți, catafagetai. Și dreptatea lui Dumnezeu fusese împlinită. Toată oștirea îngerească și toți sfinții mântuiți au spus cu glas puternic, amin. Îngerul a spus, Satana este rădăcina, copiii lui sunt ramurile. Acum ei sunt mistuiți, rădăcina și ramură deopotrivă. Au murit de o moarte veșnică. Ei nu vor mai avea parte vreodată de o înviere, iar Dumnezeu va avea un univers curat. M-am uitat apoi și am văzut cum focul care mistuise pe cei răi ardea resturile și curăța pământul, pregătindu-ne să intrăm în cel de-al 21-lea capitol al cărții Apocalipsei. Un cer nou și un pământ nou. M-am uitat iarăși și am văzut pământul purificat. Nu mai exista nici măcar umbra blestemului. Scoarța crăpată, neuniforma pământului, arăta acum ca o câmpie întinsă, netedă. Întregul univers al lui Dumnezeu era curat și marea luptă s-a încheiat pentru totdeauna. Dragii mei frați, îmi doresc să trăiesc acele clipe. Mă rog lui Dumnezeu, deși soția mea se rugă altfel săptămâna aceasta, pentru că mai discutăm și noi. M-aș ruga Domnului să mă treacă la odihnă și să nu văd tot ceea ce urmează să se întâmple și să mă trezească la revenirea Lui. Mă rog, e gândul unui om. Se spune că Mântuitorul însuși va trece la odihnă persoane pe care le va considera, hai să spun așa, neînstare, slabe, dar nu păcătoase, să facă față la tot ceea ce urmează să se întâmple. De când îngerul al șaselea va suna din trâmbița lui, până când cel al șaptelea, sunând, va încheia taina lui Dumnezeu când Domnul Hristos va spune s-a sfârșit, urmând apoi cele șapte plăgi. Va fi teribil. Dar cine va fi în puternicii de Dumnezeu să treacă prin toate acestea, ferice de el. Vom avea cu toții posibilitatea să vedem cerul nou și un pământ nou și să ne bucurăm de ultimele cuvinte ale cărții Marea Luptă și ale mesajului din seara aceasta. Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiune imensă. De la acela care a creat toate se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Vă doresc din toată inima, stimați frați și stimate surori, acest tip de întâlnire cu Mântuitorul nostru. Este întâlnirea pe care o putem avea încă din seara aceasta. O putem avea în momentul în care alegem să ne întâlnim cu El în acest fel. Pentru ca să avem binecuvântata onoare, să o avem și atunci când la revenirea Lui El va spune, vino binecuvântatul sau binecuvântata Tatălui meu, moștenește ceea ce am pregătit pentru veșnicie. Aș vrea ca niciunul dintre noi să nu se afle printre cei ale căror nume să nu fie găsite în cartea vieții. Vă doresc mult binecuvântata prezența Domnului Hristos și a Duhului Sfânt în viețile dumneavoastră. Rugăciuni serioase ca să rămânem credincioși. Această credință adevărată în Biblie, nu într-o biserică, nu într-o congregație, nu într-un nu știu ce, credința în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca la revenirea sa Mântuitorul să ne sigileze pentru totdeauna între cei care vor fi domnitori prână cu El, preoți care vor sta cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu, ființe mântuite, și în același timp cei mai iubiți sau cele mai iubite ființe din întregul univers, spre care Dumnezeu Tatăl își va trimite întreaga Lui binecuvântare ca să folosesc expresia aceasta incorrectă, de-a lungul veșniciei. Domnul să fie cu noi toți. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Eremie.